ሰላም ከመይ ውዒልኩም። እዚ ትርጉም ክትርጎም ከሎ ብናይ ወድ ተባዕታይ መግለፂ ዝበዝሕ ተገሊጽሎን ኣብነት ንስኻ ንዓኻ ዝብሉ ቃላት ግን ናይ ሓባር መግለፂ ዘለዎም ንወዲ ይኹን ንጓል ዘጠቃለለዩ ማለት እዩ። በጅኹም ኣረጋጊፅኩም ስምዕዎ ነዚ መልእኽቲ ሕስና ኣብ ዝስማዓኩም ኬንኩም ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ግዜን ቦታን ብምምራፅ ካልኦት ውሕስና ክስምዑኹም ዘይክእሉ ውሕስና ከሰምዑኹም ዘይክእሉ ሰባት ብምርሓቕን ክትሰምዕዎ ትኽእሉ። እዚ ምንጪ ካብ ደብተር ቀይሕ ባንዴራ ዝበሃል ሆን ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ሰርቪስ ወይ ድማ ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ድማ ሓገዝ ንናይ ውሽጢ ዓመፅ ወይ ጎነፅ ዝሕግዝ ኣገልግሎት ዝተዳልወ እዩ። እዚ ኣገልግሎት ብናይ ማሕበረሰብ መንግስቲ ታዝሜንያ ዝተመወለ እዩ። ነዚ ደብተር ዝመወለ ብናይ ሕብረተሰብ ታዝሜንያ መወላ ነዚ ደብተር ዝመወለ ድማ ናይ ሕብረተሰብ ታዝሜንያ መወላ እዩ ወይ ድማ ብኢንግሊሽ ፋንዲንግ ፎር ደ ቡክሌት ወዝ ፕሮቫይድ ባይ ደ ታዝሜንያን ኮሚኒቲ ፋንድ ሬድ ፍላግ ቡክሌት። እዚ ቀይሕ ባንዴራ ደብተር ምልክት መጀመርታ ናይ ጎነፃዊ ወይ ድማ ዓመፅ ዝመልኦ ዝምድና ዘንፀባርቕ ፅሑፍ እዩ። እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ሓደ ትፈልጥዎ ወይ ናይ ቀረባ ሰብኩም ወይ መፃምድኩም ይዕምፀኩም ከም ዘሎ ዘርእዮም። ዴይ ብሌም ዩ ፎር ዴር ፕሮብሌም፣ ነቲ ናቶም ፀገም ወይ ጉድለት ንዓኻ ንዓኺ ይወቕሱ። እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ንናቱ ጉድለት ወይ ጌጋ ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ። ዴይ ብሌም ዩ ፎር ደ ወይ ዴይ ፊል፣ ነቲ ዝስምዖም ስምዒታት ንዓኹም ይወቕስኹም። ዓማፂ ዝኾነ መፃምድቲ ከምዚ ዝብሉ ቃላት ይጥቀም፣ ስምዒተይ ክቆፃፀር ኣይክእልኒ፣ ጓሂ ይስምዓኒ ኣሎ ዝብሉ ማለት እዩ። ዴይ ኣር ሃይፐር ሰንሲቲቭ፣ ብጣዕሚ ተነቀፍቲዮም፣ ብጣዕሚ ተቆጣዕቲዮም፣ ርእሰ ምክልኻል ዝመልኦም እዮም። ብፍላይ ድማ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሞም ከም ዝጎደለ እንተርእዮም። ኩክሊ ቼንጂን ሙድስ፣ ብቕልጡፍ እዩ ስምዒታቶም ዝቀየር። ዓማፂ ወይ ጎነፃዊ መፃምድቲ ኣብ ሓደ ደቂቕ ክዝሕሉ ይኽእሉ፣ ኣብ ሓደ ደቂቕ ድማ ክረስኑ ወይ ድማ ብሕርቃን ክትኮሱ ይኽእሉ። ጀሎሲቲ ወይ ድማ ቅንኢ፣ እዚ ናይ ፍቕሪ ምልክት ኣይኮነን፣ ግን ምልክት ናይ ዘይምትእምማን ናይ ምቁፅፃር ባህርን እዩ። ዓማፂ ወይ ጎነፃዊ መፃምድቲ ኩሉ ግዜ ኣበይ ከም ዘለኺ ከም ዘለኻ ምስ ካልኦት ምስ ዝርእካ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ስምዒት ኣይስምዖን። ኮንትሮሊንግ ቢሄቨር፣ ተቆፃፃሪ ባህሪ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ ዓማፂ መፃምድቲ ንውሕስነት ናትኩም ይገብርዎ ከም ዘለው ክብሉ ይኽእል እዮም። እንተኾነ ግን ሕቶታት ክውስኹን ናትኩም ውሳነ ድማ ብገዛ ርእሶም ክውስኑን ይረኣዩ። ኩክ ኢንቮልቭመንት፣ ቅልጡፍ ዝኾነ ጣልቃ ምእታው ማለት እዩ። ዓማፂ ወይ ጎነፃዊ ዝኾነ መፃምድቲ ናቶም ጥራይ ክትከውን ወይ ቃል ክትኣትወሎም ይሓትኹም። ምስኦም ክትነብር ወይ ብቕልጡፍ ክትምርዓዎም እንድሕር ዘቕርቦ ሓሳባት ተነፂጉ ድማ ከፈራርሁን ሓይሉ ክጥቀሙን ይረኣዩ። ኣንሪያሊስቲክ ኤክስፔክቴሽንስ፣ ካብ ሓቂ ዝረሓቁ ትፅቢት ወይ ከዓ ካብ ክውነት ዝረሓቐ ትፅቢት። ዓማፂ ወይ ጎነፃዊ መፃምድቲ ኩሉ ድሌታቶም ከተማልእ ይፅበዩኻ፣ ብተወሳኺ ድማ ናይ ስምዒታቶም ተሓታቲ ክትከውን ይደሊኻ። ዲቫይስ ኣቢዩዝ፣ ዓመፅ ብመሳርሒታት ማለት እዩ። እዚ ዘጋጥመሉ መገድታት ድማ ብመሳርሒ ብዙሃን፣ ዝተዘረብካዮ ብምቁፅፃር መልእኽቲ ወይ ቴክስት ብምልኣኽን ብምፍራህን፣ ብዘይፍቓድክ ድማ ናይ ግሊ ዝኾነ ስእልታት ወይ ድማ ኢንቲሜት ዝኾነ ስእልታት ብምዝርጋሕ ምፍራህ። ኣይዞሌሽን ወይ ድማ ተነፅሎ፣ ዓማፂ ወይ ጎነፃዊ መፃምድቲ ቀስ ብቀስ ዝነበረና ርክብ ምስ ካልኦት ካብ ወፃኢ ዘለው ወይ ከዓ ኣውትሳይድ ወርልድ ይቆርፅዎ። ካብ መሓዙትኩም ኣዕሩኽትኩምን ቤተሰብኩምን ናይ ትምህርቲ ዝነበረኩም ዕድላትን ዝነበረኩም ናፅነት ናይ መጓዓዝያን ከም ዝቋረፅ ይገብሩ። ሪጅድ ጀንደር ሮል፣ ውስን ዝኾነ ናይ ፆታ ኣጠማምታ። ዓማፂ ዝኾነ ወይ ጎነፃዊ መፃምድቲ ቀዋሚ ዝኾነ ሓሳብ ብዛዕባ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ እዩ ዘለዎ። ንደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ኣትሒትካ ምርኣይ ብደቂ ተባዕትዮ ልሙድ እዩ። ፕላይፉል ዩዝ ኦፍ ፎርስ ኢን ሴክስ፣ ብሓይሊ ንፀወታዊ ርክብ ምግዳድ። ዓማፂ ወይ ጎነፃዊ መፃምድቲ ነቲ ድሌታትካ ሸለል ብምባል ወይ ንዓኹም ብምውቃስ ነቲ ናቶም ፆታዊ ጠረባት ብዘይምምላእካ ማለት እዩ። እዚ ድማ ፀወታዊ ርክብ ብዘይ ፍቓድካ ምፍፃም ወይ ድማ ፀወታዊ ዓመፅ። ተወሳኺ ድማ ደኺምካ ከለኻ ሓሚምካ ከለኻ ደቂስካ ከለኻ ንፀወታዊ ርክብ ምግዳድ የጠቃልል ማለት እዩ። ክሩዌል ቱ ችልድረን ኤን አኒማልስ ጭካነን ህፃናትን እንስሳታትን ዓማፂ መፃምቲ ንህፃናት ወይ ንእንስሳታት ብምህሳይ ወይ ብምጉዳእ ክቋፃፀረካ ወይ ክቋፃፀረኪ ከፈራርሃካን ይኽእል። ላክ ኦፍ ሪመርስ ሕፅረት ናይ ጣዕሳ ወይ ድማ ጣዕሳ ዘይምርኣይ ዓማፂ መፃምቲ ዝኾነ ስግኣት ብዛዕባ ናትካ ስምዒት ወይ ጌጋ ኣብቲ ናቶም ባህርያት ኣይረኣዮምን እዩ ማለት እዩ። ብሬኪን ኦር ትሮዊንግ ኦብጀክትስ ምስባር ወይ ድማ ምድርዋይ ናይ ነገራት ወይ ኣቑሑት ዓማፂ መፃምቲ ንምፍራህ ወይ ድማ ናትካ ተፃዋርነት ንምጉዳል ነቲ ናቶም ድሌታት ምምላእ የገድዱካ ማለት እዩ። ቨርባል ኣቢዝ ናይ ቃላት ዓመፅ ዓማፂ መፃምቲ ከነእሰካ ወይ ክፀርፈካ ክሕስረካ ክዘልፈካ ይኽእል። ኣብ ውልቂ ይኹን ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤትን ኣዕርኹን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ንካልኦት ድማ ከፈራርሁ ይኽእል እዮም ማለት እዩ። ፎርስ ኤን ትሪትስ ኦፍ ቫዮለንስ ዱሪንግ ኣርጉመንትስ ሓይልን ጎነፅን ምጥቃም ኣብ ግዜ ክርክር ወይ ከዓ መጎተ ወይ ድማ ኣብ ግዜ ዘይምስማዕ ማለት እዩ። እዚኦም ተቋፃፀርቲ ባህርያት ብድሕሪ ሕጂ ኣይደግምን እየ ብዝብል ምስምስ ከዛሓሉና ይኽእሉ ማለት እዩ። ፊዚካል ቫዮለንስ ኣካላዊ ጎነፅ፣ እዚ ዝኾነ ነገር ኣብ ኣካላትካ ብዝቐረበ ነገር ተወሳኺ ድማ ዝኾነ ነገር ናባኻ ብምድርባይ መሳርያ ብምጥቃምን ዝፍፀም ዓመፅ እዩ። ፋይናንሽል ኣቢዝ ገንዘባዊ ዓመፅ፣ ዝኾነ ሰብ ናትካ ገንዘብ ክጥቀምን ወይ ከመይ ጌርካ ክትጥቀመሉ ክነግረካን መሰል የብሉን። ገንዘባዊ ዓመፅ ከጠቃሎም ዝኽእሉ ነገራት ትሰርሖ ሰዓታት ምቕናስ፣ ካብ ስራሕ ምክልካል፣ ገንዘብ መሃቢ ኣብየካ፣ ከመይ ጌርካ ገንዘብካ ክትጥቀመሉ ከም ዘለካ ይሕብረካ ወይ ድማ የገድደካ ማለት እዩ። እንድሕር ተዓሚፅካ ወይ ድማ ዓመፅ ኣብ ዝመልኦ ሂወት ትነብር እንተነርካ ናትካ ፀገም ኣይኮነን ወይ ጌጋ ኣይኮነን። እዚኦም ምልክታት ኣጋጢሞምካ እንተኮይኖም ወይ ድማ ብቐረባ ትፈልጦ ሰብ ከምዚ ኣጋጢሞን ሓገዝ ክሓቱን ይግባእ። ህፁፅ ረድኤት ኣብ ዘድልየሉ ህሞት እንተሃሊኻ 30 ወይ ድማ 000 ብምድዋል ተርጓሚ ዘድልየካ እንተኮይኑ ድማ ተርጓሚ ብምሕታት ሓገዝ ክትረክብ ይከኣል። ወይ ድማ ባይ ካልቸራል ሄልዝ ወርከር ብትግርኛ ድማ ፅምደ ባህላዊ ጥዕና ሰራሕተኛ ናይ ቀይሕ መስቀል ወይ ከዓ ኬዝ ወርከር ወይ ድማ ካውንስለር እንድሕሪ ካብዚኦም ሰለስቲኦም ዝሕግዘካ ኣካል እንተሃልዩ ምስኦም ክትራኸብን ሓገዝ ክትሓትትን ይግባእ። ተወሳኺ ድማ ኣብ ፋሚሊ ቫዮለንስ ካውንስሊንግ ኤን ሳፖርቲንግ ሰርቪስ ብቁፅሪ ቴሌፎን 1800 6081 22 ብምድዋል ሓገዝ ክትረኽቡ ይከኣል። ወይ ድማ ናብ ሴክሽዋል ኣሳልት ሳፖርት ሰርቪስ ብቁፅሪ ቴሌፎን 1800 6097 77 ብምድዋል ሓገዝ ክትረኽቡ ይከኣል። እዚ ናይ ድምፂ ቅዳሕ ብቀይሕ መስቀል ባዮካልቸራል ኮሚኒቲ ሄልስ ፕሮግራም ኣብ ታዝሜንያ ዝተዳለወ እዩ። ብናይ ታዝሜንያ መንግስቲ ክፍሊ ጥዕና ድማ ይምወል ይቕኒለይ።